One for the trouble, two for the time.
Parche Z, historia.
Здравейте, уважаеми слушатели! Това, което звучи, е безсмъртното произведение на Лудвиг ван Бетовен, написано на 27 април 1810 година. Наречено е официално V.O.O. 59, т.е. Werk ohne Opus Zahl 59, ненумерирано произведение номер 59. Но това всъщност е класификационен номер. Днес това произведение е по-популярно като Für Elise. Така се разчита автографа на Бетовен върху партитурите. Вече два века тази нежна музика е известна като за Елизе или за Елиза, ако предпочитате. Каква несправедливост, след като Бетовен не е написал това на листа. Написал е съвсем друго име. Лудвиг ван Бетовен, моля ви, не го наричайте Бетховен. Та Бетовен е бил уникален гений, но пишел малко нечетливо. Та когато през 1865 година изследователя Лудвиг Нол попада на оригинала на безценните листове, те вече са доста позахабени. Мастилото се е изтрило, а посвещението е избледняло. До този момент произведението е било неизвестно. На листовете нямало номер, нямало заглавие, а само име – Фюр, т.е. за, но после – кое е това име? Първите букви са някакъв ужас. Е, май е Е. В края със сигурност има Зе. Но в началото май е ли ели Елизе. Фюр Елизе. Така, 50 години след написването си, нежният опус получил популярното си заглавие. Но коя е Елизе? Кой знае? Бетовен харесвал много жените, а успеха му на композитор го направил нещо като суперзвезда във Виена и интерес от страна на нежния пол не липсвал. Та може би там някъде е имало и една Елизе. Едва през 1923 година изследователя на Бетовен Макс Унгер изважда тезата, че Нол грешно е разчел посвещението. Не става дума за никаква Елизе. Най-вероятно става дума за Терезе. Терезе Малфати фон Роренбах Цудеца е една от големите любови на Бетовен. Уви, не споделена. През 1810-та Бетовен е представен на семейството на девойката. Тя е едва на 18, той на 40. Бетовен си загубва ума по красавицата. Дълги години не се знаеше, че Бетовен й е направил предложение за женитба, което тя отказала. Лудвиг ухажва момичето предимно с писма. През лятото на 1810-та Терезе го моли да спре с кореспонденцията. Преди това обаче, в плик, Терезе получава автографираната партитура. Всъщност, Нол я намира именно в архива на Терезе, 15 години след смъртта й. Ето как цял живот Терезе е пазила опуса, писан специално за нея и наречен на името й. Но когато той попада в Нол, неясно защо, човека не прави връзка между посвещението и притежателката на партитурите, разчита надписа погрешно. Днес, 200 години след написването си, опус без номер 59 е популярен с име, което нито композитора, нито инспирацията му са познавали. Това е Фюр Елизе. Това, което звучи сега, е друг опус. Не е на Бетовен, но е посветен на нещо не по-малко важно – компютърната мишка. На днешния ден, през 1981 година, Xerox патентоват компютърната мишка, такава каквато я знаем днес, с каучуково топче, наречено скролър. Проследяващото устройство, прародител на мишката, съществувало още от 50-те години. Едва през 1965 година някой си Бил Инглиш нарекал проследяващите устройства мишки заради формата и кабелчето, което напомняло на опашчица. Терминът се наложил. Модерната мишка обаче се появява за общо ползване чак през 81-ва със системата 80-10. Стига толкова за мишките. When we've written them, I ask my mouth to click on send. He's my computer man. Сега ще честитим рождения ден на един музикант. Нали знаете актьора Куба Гудинг Джуниор? Джуниор е, защото татко му се казва Куба Гудинг Синьор. Та Куба Гудинг Синьор е популярен през 70-те соло-изпълнител и сега ще ви оставя с големия му хит Just Don't Wanna Be Lonely. Приятно слушане!
Well, you don't have to answer. Just listen. I don't mind when you say that you're going away. Just don't wanna be lonely. And I don't care if we share only moments a day. I just don't wanna be lonely. I'd rather be loved. Just don't wanna be lonely.